Dumnezeul nostru este marele neînțeles. Nu-L înțelegem nici cum ne izbăvește din încercare, dar cu atât mai greu îl înțelegem de ce ne trece Dumnezeu prin încercări. Foarte greu vom pricepe lucrul acesta. Și Petru, ca unul care a trecut prin multe încercări, încearcă să îi îmbărbăteze pe creștinii răspândiți pretutindeni într-o vreme și într-o societate care declanșase persecuție asupra creștinilor, Petru încearcă să îi încurajeze pe acești frați care trec prin încercări și chiar să le facă o precizare că trebuie să treacă prin încercări. Când trecem prin încercări, nu le pricepem exact rostul, și totuși Petru încearcă să destăinuie câteva din rațiunile noastre omenești pe care le-am putea avea atunci când trecem prin încercări, când ne încearcă un Dumnezeu peste puterea noastră de a fi și de a-L înțelege. Și aș vrea să citesc un scurt pasaj din Epistola 1 a lui Petru, din capitolul 1. Deci, cel care a fost izbăvit, acel Petru care a fost salvat din închisoare, din mâinile lui Irod, de data aceasta scrie așa fraților săi: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, crediți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Amin. Frați și surori, încercările nu sunt ceva neobișnuit din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Însă pentru noi se ridică o întrebare: de ce ne încearcă Dumnezeu? Și prima provocare mare pe care o avem este cea pe care o lămurește Apostolul Petru aici, când el spune așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. Și noi ne întrebăm, dacă suntem fiii Lui, de ce trebuie să ne treacă prin încercări? Dumnezeu ne-a născut din nou și aceasta este prima frământare pe care o are fiecare credincios. Doamne, dacă sunt fiul tău, de ce trebuie să sufer? Și cel mai simplu răspuns ar putea să fie acesta: pentru că și unicul fiu al lui Dumnezeu a suferit. Dar noi avem nevoie de explicații mai îndelungi. De ce trebuie să suferi dacă ești fiu? De ce? Și Petru spune în felul următor, că Dumnezeu când ne naște ca fii, când ne naște din nou, ne naște la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. Dumnezeu nu doar că ne naște în familia Lui, ne acceptă în familia Lui. Intenția pentru care Dumnezeu ne introduce în familia Lui este ca să ne ofere o moștenire, să ne facă moștenitori. Dumnezeu este extraordinar de bogat. Dumnezeu nu va muri niciodată, dar vrea să lase cuiva moștenirea. El va rămâne cel care a creat cerurile și pământul și toată bogăția cerurilor. Și toată bogăția pământului. Spunea odată un copil, întreba, auzea pe doi oameni în vârstă care discutau cât de scump a ajuns pământul la noi și spunea odată: tăti, îți dai seama dacă Dumnezeu ar vinde pământul câți bani ar face? Eu nu m-am întrebat niciodată așa ceva, dar băiatul ăsta avea sânge de businessman în el și s-a întrebat dacă ar vinde Dumnezeu pământul. Dumnezeu nu va vinde pământul și nici nu va vinde cerul. Dumnezeu ne lasă nouă cerul și pământul, dar nu pământul acesta. Nu vă bateți capul să vă puneți bine cu Dumnezeu pentru pământul acesta. Pământul acesta va arde. Ce ne va lăsa Dumnezeu ca moștenire? Cerurile noi și pământul cel nou. Ne-l va lăsa Dumnezeu ca moștenire. Dar dacă un tată este destul de înțelept și destul de bogat și de puternic, atunci când se gândește cui să lase moștenire, afacerile, bogățiile lui, pune la probă pe cel căruia vrea să-i lase ca moștenire. Îl pune la probă. Va fi capabil sau nu? Merită sau nu merită această moștenire? Vedeți dumneavoastră, mântuirea noastră, noi nu o merităm pentru că suntem așa de buni, că Dumnezeu trebuie să ne-o dea. Dar Dumnezeu vrea totuși să probeze caracterul nostru. Vom fi noi potriviți pentru moștenirea care ne-o pregătește Dumnezeu? Poate vi se pare ciudat, cum să nu? Să nu mă potrivesc pentru cer? Numai să ajung acolo, mă voi potrivi eu, nu-i problemă. Dar știți dumneavoastră că unii sunt care când se gândesc la cer sau la eternitate, poate nu vorbesc atât de mult în cultura creștină, unii se gândesc cerul trebuie să însemne distracție, băuturi, femei și așa mai departe. Ia că sunt oameni care și-au planificat că chiar dacă ar fi să moștenească un cer, după cum Dumnezeul creștin ne-l arată, oamenii aceia n-ar fi potriviți pentru un astfel de cer. Pentru că ei nu se așteaptă la așa ceva. Să le spui că în cer nu vor fi distracții, ci în cer noi vom sta în adorare față de Dumnezeu și că cerul va fi un loc al părtășiei spirituale și nu fizice, nu trupești. Pentru unii oameni nu are sens. Dar vreau să fiu ceva mai apropiat de realitățile noastre. Vedeți, spune aici că Dumnezeul nostru ne-a mântuit, ne-a născut din nou, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. De ce trebuie să suferim dacă suntem fii? Că mie mi se pare provocator versetul ăsta lui Petru. Petru aproape că este dur, când uitați-vă cum spune în versetul 6. În această mântuire vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, când treceți prin felurite încercări. Petru parcă ar vrea să spună, îmi pare rău, voi sunteți fii, aveți o moștenire, dar acum trăiți doar în nădejde, acum încă nu aveți moștenirea pe mâinile voastre. Și până să vă intre moștenirea pe mâini, trebuie să fiți încercați pentru ca nădejdea voastră să rămână vie. Pentru ca nădejdea noastră să rămână vie. Trebuie să fim încercați. Deci Dumnezeu ne oferă această mare moștenire în a cărei posesii vom intra după viața aceasta. Dar ar putea să spună un credincios, dar ce mi oferă acum Dumnezeu, acum și aici pe pământ? Ce mi oferă aici pe pământ? Vedeți că ucenicii, cât au fost ei de religioși și de apropiați de Domnul Iisus Hristos, tot au pus odată, nu știu, poate ispitiți cumva de dorința aceasta de a avea. Doamne, noi am lăsat totul în lumea asta și te-am urmat. Ce răsplată ne vei da? Foarte interesant dacă observăm ce le spune Domnul Iisus. Le spune ce le va da dincolo, dar pentru că a văzut că inima lor încă mai bate pentru pământ, le-a spus că și pe pământ o să aveți voi niște lucruri, niște binecuvântări. O să aveți și pe pământ frați în Domnul. Dacă frații trupești, o să ne nege sau renege. O să aveți părinți spirituali. O să aveți surori în Domnul, dacă oamenii aceștia ne vor respinge pentru că am devenit credincioși. Dar în afară de aceste lucruri pe care ni le dă Domnul aici. Cea mai mare moștenire pe care o avem acum în mâinile noastre este nădejdea moștenirii cerești. Nădejdea este o moștenire în sine. Nu știu dacă ați realizat vreodată lucrul acesta. Ce înseamnă un om să trăiască cu nădejde și ce înseamnă un om să trăiască fără nădejde? Nădejdea este ceva, speranța, este ceva ce ține de moștenire. Este o binecuvântare. Acum, hai să revenim la Petru cel închis în temniță. Pentru ce? De ce a trebuit Petru să treacă pe acolo? Să vedem cum acționează cazul lui Petru, cum declanșează, cum ține nădejdea și cum înflăcărează dorința de moștenire. Nu cu mult înainte, și încă Luca se pare că parcă se pune în antiteză în același pasaj, spune, Irod a pus mâna pe Iacov, fratele lui Ioan, și i-a tăiat capul. Și acum a pus mâna și pe Petru. De ce ne dă Dumnezeu pe mâna oamenilor? De ce l-a dat Dumnezeu pe mâna oamenilor? Petru e în închisoare. Ce știa Petru? Petru știa în felul următor. Eu sunt fiu, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dar Iacob, n-a fost și el copilul lui Dumnezeu? N-a fost și el fiu? Dar Domnul meu, Domnul Iisus, n-a fost și el fiul lui Dumnezeu într-un sens unic? Și dacă Domnul Iisus a murit, și dacă lui Iacob i-au tăiat capul, cu ce sunt eu mai deosebit decât aceștia? Ar fi putut să raționeze Petru. Și în felul acesta, când Petru raționa așa, dacă Petru ar fi raționat așa, știți ce se producea în lăuntru lui Petru? Nădejdea devenea vie. Menținea vie nădejdea. Pentru că uneori speranța noastră sau nădejdea noastră că vom moșteni cerul este așa de plăpândă și de moartă, încât aproape că nu mai funcționează în viața noastră. Sunt oameni cărora le merge așa de bine pe pământ, încât uită de cer. Ce-ți mai trebuie nădejde când ai realitatea? Ce-ți mai trebuie nădejde când tu ai fericire pe pământ, ai putere pe pământ, ai bogății pe pământ, ai anturaje plăcute pe pământ? Te întrebi, ce-ți mai trebuie nădejde, ce-ți mai trebuie cer? Dar când vezi că toate se zguduie pe pământ, când vezi că te doare sau când simți răceala săbiei deasupra capului, atunci nădejdea începe să vie și să învie în noi. Și atunci nădejdea ne leagă de Dumnezeu și atunci începem a raționa. Doamne Dumnezeule, dacă noaptea asta trebuie să mor, eu am nădejde că mă duc acasă la Tine. Și dacă astăzi mi se iau toate lucrurile, eu am nădejde că le primesc dincolo, de la Tine. Iată cum funcționează încercarea. Nu ușor să o pricepem. Cum funcționează încercarea? De ce ne încearcă Dumnezeu? Știm doar că trebuie să ne încerce, pentru că uneori nădejdea noastră pâlpâie. Și fiecare încercare învie nădejdea noastră. Oamenii trecuți prin încercări sunt oamenii care au cea mai mare nădejde în moștenirea pe care Dumnezeu le-o va da. Pentru că niciodată când trecem prin focul încercării, trebuie să fim sinceri, niciodată nu putem lua un model, că pe mine Dumnezeu mă va trece prin încercare după modelul cutare sau după modelul cutare. Dumnezeu este suveran ca în mijlocul încercării să facă cu mine ce vrea. Dumnezeu este suveran. Și atunci eu întotdeauna în mijlocul încercării trebuie să am credință că Dumnezeu mă poate izbăvi și trebuie să am nădejde că Dumnezeu mă lasă să mor, dar mă duce în cer. În încercare trebuie să avem și credință și nădejde. Credința este pentru acum, nădejdea este pentru mâine. Și noi de obicei în încercări, când trecem prin încercări, când mergem la spitale, când vedem pe oameni bolnavi, le vorbim ca să li se întărească credința. Este bine! Dar s-ar putea întâmpla ca Dumnezeu să aibă în vedere ca pe omul acela să-l ia acasă și noi ar trebui să mai vorbim oamenilor să le întărim și nădejdea când trec prin încercări. Pentru că credința ne este necesară acum și aici, Eu cred că Dumnezeu mă vindecă și mai trăiesc, dar eu sper, eu nădăjduiesc că chiar dacă nu mă vindecă, mă duc acasă. Avem nevoie de credință ca să ne lege de speranță, de nădejde, ca să ne lege de moștenirea veșnică. Credința ne leagă de viața aceasta, de Dumnezeul acesta, de acum și de aici, care ne dă sănătate, care ne trece prin încercări și care ne izbăvește din încercări. Dar speranța ne leagă de moștenirea aceea veșnică. Și am văzut și am auzit, am citit despre unele persoane care aflate pe un pat de spital, venea unii și spunea, lasă, trebuie să crezi, Dumnezeu o să te facă bine. Și cu atâta maturitate și cu atâta sănătate, unii au mărturisit în felul acesta, Dumnezeul meu mi-a descoperit că mă ia acasă, dar am nădejde, am nădejde. Nu am credința că mă vindecă, pentru că Dumnezeu m-a făcut gata, m-a pregătit în lăuntru meu, m-a întărit în lăuntru meu și mi-a întărit nădejdea că mă duce acasă. Și acum el nu mai trăia atât de mult prin acea credință a prezentului, cât prin acea nădejde a viitorului. Iată deci că încercarea în primul și în primul rând, dacă trebuie să vină, atunci ea vine, chiar dacă suntem fii, și ea vine ca să ne întărească nădejdea și să ne facă să năzuim mai mult după cer, după ceea ce avem în cer. În al doilea rând, spune cuvântul aici, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus. Ce vreau să subliniez de aici? Al doilea mare motiv ar putea să fie formulat din versetele acestea. Dacă Dumnezeu ne păzește, de ce trecem prin încercări? Vedeți? Dacă trebuie, spunea Petru. Dacă trebuie, trebuie. Dar nu înțeleg, dacă sunt fiu, de ce trebuie? Și acum mă întreb în al doilea rând. Dacă Dumnezeu mă păzește, de ce trec prin încercări? Dacă Dumnezeu... Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Păi care putere e mai mare decât puterea lui Dumnezeu? Păi Dumnezeul nostru nu doarme, noi suntem în mâna Lui, spune în Ioan 10 că din mâna Lui nimeni nu ne poate smulge, noi suntem în mâna Lui și dintr-o dată îl vedem pe Petru, îl vedem pe Iacov în mâna lui Irod. Păi cum de Irod a putut să-l ia pe Petru din mâna lui Dumnezeu? Că Domnul Iisus i-a spus lui Petru în Ioan 10 că voile mele sunt în mâna mea și nimeni nu le poate smulge. Nu s-o fi gândit Petru, Doamne, dar de ce a pus Irod mâna pe mine? Că eu voiam ca tatăl să pună mâna pe mine, să mă păzească, nu Irod ca să mă distrugă. Câteodată ne frământăm, nu înțelegem. Dacă noi suntem în mâna lui Dumnezeu, dacă suntem păziți de mâna lui Dumnezeu, de ce trebuie să trecem prin încercări, prin nenorociri, prin suferințe? Sunt oamenii mai tari? Este Dumnezeu uneori neatent? Nu. În mod evident, nu. Și atunci, Petru explică aici și spune în felul următor. Voi vă bucurați mult, măcar că dacă trebuie sunt întristați pentru puțină vreme. Chiar dacă Dumnezeu ne păzește, El ne trece prin încercări pentru ca să ne bucurăm de izbăvirea Lui. Să ne bucurăm de izbăvirea Lui. Dacă în primul pasaj Pavel sublinia nădejdea legând-o de moștenire, aici spune sunteți păziți de putere prin credință. Deci odată o nădejde care ne leagă de mântuire și o credință care ne aduce bucuria izbăvirii. Dumnezeu ne încearcă, dar știți cum ne încearcă? Ne încearcă întâi lăsându-ne să intrăm în necaz, lăsându-ne să intrăm în greu. Dumnezeu, de exemplu, l-ar fi putut izbăvi pe Petru, spunem noi, într-un mod miraculos. Cum? Dintr-o dată Irod să-și fi făcut planul să spună, mâine, la ora asta, îl prindeți pe Petru și mi-l aduceți în temniță. Și dintr-o dată, noaptea să-i fi dat Domnul un vis lui Irod să spună, nu pune mâna pe Petru că este grav. Dacă te atingi de Petru, mori. Și Irod dintr-o dată să se sperie, să se trezească dimineața, să spună la ostaș, la loc comanda, nu-l mai prindeți pe Petru. Dumnezeu l-ar fi putut așa izbăvi pe Petru, dar Dumnezeu nu. Dumnezeu ne lasă în încercare, ne păzește. Dar cum ne păzește? Nu dând dușmanii la o parte, Dumnezeu nu face vid în jurul nostru de dușmani. Dumnezeu ne păzește în chiar mijlocul gropii cu lei. Dumnezeu ne păzește în chiar mâinile vrăjmașilor noștri. Când mâinile vrăjmașilor sunt peste noi, atunci Dumnezeu ne păzește. Și atunci când Dumnezeu ne păzește, printr-o intervenție supranaturală, miraculoasă, Dumnezeu intervine ca să ne bucurăm. Închipuiți-vă că toată viața aceasta întreagă, n-ar apărea niciodată, oamenii n-ar putea experimenta supărarea. Dacă n-ar experimenta supărarea și dacă n-ar putea experimenta durerea, închipuiți-vă că ar veni cineva, o altă ființă de pe o altă planetă unde se suferă. Și le-ar spune, ce bine de voi, că la voi tot timpul e numai veselie, nu e întristare. Și noi am spune, ce? Cum adică numai veselie? Ce e aia numai veselie? Păi dacă n-ai întristare, nu știi nici ce-i veselia. Închipuiți-vă că la noi n-ar fi niciodată noapte, așa cum va fi în cer, pururea lumină. Eu mă întreb îngerii, dacă nu i-ar trimite Dumnezeu pe pământ, cum de-ar ști ce înseamnă noapte? Cum să știi ce înseamnă noapte dacă n-ai noapte? Dacă n-ar fi durerea și dacă n-ar fi necazul, ar fi o problemă pentru noi, că dacă n-am fi întristați, n-am ști nici să ne bucurăm. Când m-ar întreba cineva, te-ai bucurat astăzi? Ce e asta? Păi da, dacă tot timpul sunt numai bucuros, cum adică te-ai bucurat? Păi da, așa m-am născut, așa am trăit în fiecare secundă, așa mor bucuros, ce înseamnă te-ai bucurat? E o stare de fapt. E o stare de fapt. Nu poți să o experimentezi. Dar dacă există și tristețe și bucurie, atunci le poți experimenta. Le poți experimenta. Când diavolul i-a spus lui Adam și Evei că veți cunoaște binele și răul, de fapt exact lucrul acesta a spus. Nu că nu veți ști, ci veți experimenta voi pe pielea voastră și binele și răul. Că până atunci Adam nu putuse să experimenteze decât binele și nu putea pricepe ce este răul, pentru că n-a trăit niciodată experiența de a face un lucru rău, neplăcut lui Dumnezeu. Și asta înseamnă, sunteți întristați, treceți prin întristare ca să puteți gusta bucuria. De ce ne încearcă Dumnezeu? Chiar dacă suntem păziți de mâna Lui? Chiar dacă suntem păziți de mâna Lui Dumnezeu, El ne încearcă pentru a gusta bucuria izbăvirii. Bucuria izbăvirii. Am rămas așa de impresionat de izbucnirea aceea a fratelui nostru la rugăciune. O bucurie că totuși Dumnezeu i-a dat zile, l-a izbăvit. O bucurie care vine în încercare, care vine în cuptor. Bucuria asta a trăit-o numai pentru că a trăit întristarea. Dacă nu trăia acea întristare, nu putea trăi bucuria. Și poate veți spune, dar oare nu cumva este un mod prea scump de a plăti bucuriile. Cineva ar putea să spună, eu mă lipsesc de așa bucurii. Eu m-aș lipsi de așa bucurii. Dar uitați-vă ce interesant pune Petru problema. Petru spune așa, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor. Petru nu are în vedere doar bucuria aceasta care se termină, și el are în vedere o bucurie negrăită. Fraților, închipuiți-vă Că pe pământul ăsta n-am fi avut nicio durere, nicio suferință, nicio lipsă, niciun necaz. Și că ar fi venit Domnul Iisus Hristos să ne predice Evanghelia, să ne spună în felul următor. Ferice de voi, ferice de cine? Păi, mai ferice de noi, dacă nu avem prigoniri, pierdem o fericire. Dacă nu suntem vorbiți de rău, încă o fericire am pierdut-o. Dacă nu trecem prin lipsuri, încă o fericire am pierdut-o. Ferici de voi pentru ce? Păi pentru mine nu-i nicio fericire, că fericirea la, pentru mine e acum pe pământ. Dar dacă noi avem probleme pe pământ, fericirea nu ține doar de faptul că aici și acum o vom trăi. Fericirea asta, spune, vă bucurați cu o fericire negrăită și nesfârșită. O fericire care trece dincolo de limite. Și dacă ar fi spus Domnul Iisus cam în felul următor, știți ce? Cei care vreți să faceți voia mea aici pe pământ, o să vă duc într-o mare fericire la sfârșit. Noi am fi stat și am fi gândit în felul următor, dacă n-am fi avut niciodată niciun necaz pe pământ, am fi putut să spunem, Doamne, dacă tot vrei să ne faci un favor nouă celor mântuiți, lasă-ne mai mulți ani să trăim pe pământ, uită de noi, lasă-ne pe pământ, că o ducem bine. Dar fericirea negrăită și nesfârșită, ea ce are în vedere? Faptul că atunci când vom ajunge în cer, vom putea veșnic să realizăm ce înseamnă adevărata fericire. Noi aici pe pământ ne amăgim cu fericirea, ne amăgim. Și Dumnezeu ne dă voie să ne bucurăm așa, în micimea noastră, de amăgirea fericirii de jos. Face parte din tacâmul nostru, Dumnezeu vrea să ne delectăm cu această fericire. Dar asta este amăgire. În raport cu fericirea care este în cer. În raport cu fericirea veșnică. Cea negrăită. Cea pe care nu o putem explica în cuvinte și cea care nu se termină niciodată. Ei, Dumnezeu ne trece prin aceste încercări acum și aici ca fericirea aceea veșnică, negrăită și nesfârșită să o putem trăi la adevărata ei valoare. La adevărata ei intensitate. Nu numai să ai moștenire în cer și să fii trist. Oh, sunt mulți care au mari moșteniri pe pământ, dar au poveri și întristări și stresuri și zile necăjite, că sunt mai necăjiți decât odată ca săraci, că săracul nu tare să necăjește, că dacă nu-i dă la o poartă, îți duce la cealaltă și tot primește. Dar bogatul nu-i tot una dacă un alt partener îl respinge sau nu. Câteodată săraci o duc mai bine ca bogați. Și dacă fericirea noastră cea mai mare ar fi aici pe pământ, și dacă n-am avea aici încercări pe pământ, când am ajunge în cer am fi nostalnici. E frumos așa la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, dar nu era rău nici la masa aceea când stăteam cu friptură și cu Coca-Cola și cu... Nu era rău nici la masa aceea, ne gândim câteodată. Dar Dumnezeu face ca mesele acestea ale noastre de jos să fie mai amare, pentru ca să ne bucurăm de adevărata fericire care ne-o pregătește în cer. Nu vom putea pricepe niciodată pe deplin rațiunea lui Dumnezeu pentru care ne trece prin încercări. De ce? Pentru că Dumnezeu este marele neînțeles. Nu-L putem pricepe. Dar Petru spune, fraților, pentru că toți sunteți împrăștiați și persecuțiile v-a împrăștiat peste tot și pentru că toți suferiți, hai să vă spun așa, măcar omenește. Măcar omenește cât puteți pricepe. Două motive de ce vă trece Dumnezeu prin încercări. Chiar dacă sunteți fii, pregătiți-vă să vă treacă Dumnezeu prin încercări, pentru că astfel vă ține nădejdea funcțională, vie, nu ruginește. Și nădejdea asta vă leagă de moștenirea aceea din cer. Și pentru că sunteți păziți, chiar dacă sunteți păziți de Dumnezeu, chiar dacă sunteți păziți de Dumnezeu, Dumnezeu trecându-vă prin încercări activează credința și credința în același timp are un efect de bucurie, produce bucurie în noi. Dar bucuria asta nu se consumă aici acum. Bucuria aceasta, chiar dacă are o latură, o dimensiune umană, pământească, bucuria aceasta este una negrăită, nesfârșită. Ea va continua în cer. Și bucuria aceasta ne va fi o bucurie prin comparație. O bucurie prin asemănare. Ce a fost pe pământ și ce trăim acum în eternitate, ne vom spune cândva. Atunci vom înțelege adevărata bucurie. Fraților, dacă trebuie, atunci trebuie să trecem prin încercări. Nu știm de ce, dar știm că ele sunt spre binecuvântarea noastră. Amin. Amin.